책임 선행미 고결성
우리 as we come to accept and act upon these values.
그다음과
Anything sacred, covenant,
I lack in law or in body, and enjoy the blessings of exaltation.
We are delighted to
Kami senang menyambut Anda dalam pertemuan umum remaja putri Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir di malam yang indah ini. Kami telah menantikan kesempatan untuk melihat wajah Anda yang ceria dan merasakan semangat Anda. Anda adalah generasi yang kuat dan mulia kepada siapa kami menaruh harapan besar. Presiden Gordon B. Hinckley yang mengetuai pertemuan ini telah meminta saya, Sister Susan W. Tanner, memimpin. Kami merasa terhormat dengan kehadiran Nabi terkasih kita, Presiden Gordon B. Hinckley dan para penasihatnya, Presiden Thomas S. Monson, serta Presiden James E. Faust. Penatua Jeffrey R. Holland dan David A. Bernard dari Quorum 12 Rasul, Penatua John B. Dixon dan Stephen E. Snow dari 70. Masing-masing pemimpin ini telah dipanggil oleh Tuhan bagi pelayanannya. Yang duduk di mimbar adalah para penasihat saya, Sister Julie B. Beck dan Sister Elaine Dalton. Kita bersyukur untuk kehadiran para sister kita dari Presidensi Umum Lembaga Pertolongan dan Pratama, juga para anggota pengurus umum remaja putri. Musik pertemuan ini akan disediakan oleh paduan suara gabungan remaja putri dari area Provo, Utah, di bawah pimpinan Merle Webb, dengan Linda Marget memainkan organ. Paduan suara akan membuka pertemuan kita dengan menyanyikan Aku Anak Allah, dengan Mary Wood Lampros, anggota orkestra Taman Bait Suci, memainkan trompet. Doa pembuka kemudian akan diucapkan oleh Hillary Olson, pramunita dari wilayah Alpine, Utah.
Bapa yang di surga, kami sungguh berkumpul di sini di konferensi. Kami memohon untuk Roh menyertai kami, agar kami dapat tersentuh dengan Roh untuk pelajar ini. Kami berdoa juga agar kami dapat meninggalkan pesan ini. Kami bersyukur untuk Injil hari ini. Kami bersyukur untuk penebusan anak-Nya Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk Nabi kami yang hidup, yang mendukung akan perniagaan kami. Doa ini kami serahkan sebagai anak-Mu ini. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
It will now be
sekarang adalah kesempatan saya berbicara kepada Anda. Seusai ceramah saya, paduan suara akan menyanyikan Bila Juru Selamat Berdiri di Sisiku.
Menantu lelaki kami memberitahu putrinya Elisa berusia 3 tahun bahwa untuk malam keluarga akan belajar mengenai tema yang istimewa. Dia tersenyum dan berusaha untuk menebak kejutan itu. Itu pastilah mengenai saya, karena saya sangat istimewa. Elisa mengingat dan mengetahui siapa dirinya, anak Allah yang sangat istimewa. Dia telah mempelajari hari ini dari ibunya, yang sejak bayi telah menyanyikan nyanyian rohani, Aku Anak Allah, sebagai lagu Nina Bobo. Di seluruh dunia dan hampir di setiap bahasa, para remaja putri berusia 12-18 tahun menyatakan hal yang sama. Kami adalah putri Bapa Surgawi kami yang mengasihi kami dan kami mengasihi Dia. Namun, sewaktu mereka tumbuh, seringkali kehilangan pengetahuan yang meyakinkan dari Elisa bahwa mereka adalah sangat istimewa. Para remaja seringkali mengalami krisis jati diri, mempertanyakan siapa mereka sesungguhnya. Masa remaja juga merupakan saat sebagai perampasan jati diri, yang berarti bahwa gagasan, filsafat, dan tipuan duniawi membingungkan, mendera, dan berusaha merampas dari pengetahuan akan jati diri kita. Seorang remaja putri mengatakan, kadang-kadang saya tidak yakin siapa diri saya. Saya tidak merasakan kasih Bapa Surgawi. Kehidupan saya tampak sulit, segala sesuatunya tidak seperti yang saya inginkan, harapkan, dan impikan. Apa yang saya katakan kepadanya sekarang, saya katakan kepada para remaja putri dimanapun, saya tahu dengan pasti bahwa Anda adalah putri Allah. Dia mengenal dan mengasihi Anda, dan Dia memiliki sebuah rencana bagi Anda. Saya tahu ini adalah pesan yang Bapa Surgawi inginkan agar saya bagikan kepada Anda. Para nabi dan rasul zaman akhir bersaksi mengenai sifat ilahi kita. Pernyataan kepada dunia mengenai keluarga mengatakan, kita masing-masing adalah putra dan putri Roh terkasih dari orang tua surgawi, dan karenanya masing-masing memiliki sifat dan tujuan yang ilahi. Dan Presiden Gordon B. Hinckley juga telah menyatakan, Anda adalah yang terbaik. Anda adalah putri Allah. Sesuatu yang indah dan kudus telah datang sebagai hak kesulungan Anda. Janganlah melupakan hal itu. Bapa kekal Anda adalah guru besar dalam alam semesta. Dia menguasai segala perkara, tetapi Dia juga akan mendengarkan doa-doa Anda sebagai putri-putrinya, dan mendengarkan Anda sewaktu Anda berbicara kepadanya, dan menjawab doa-doa Anda. Dia tidak akan meninggalkan Anda sendiri. Sewaktu Anda mengizinkan pengetahuan bahwa Anda adalah putri Allah, tertanam kuat dalam jiwa Anda, akan menghibur Anda, memperkuat iman, mempengaruhi perilaku Anda. Jika Anda membiarkan kebenaran yang bajik ini tak henti-hentinya menghiasi pikiran Anda, Anda akan memiliki keyakinan di hadirat Allah, sebagai yang dijanjikan dalam tema kebersamaan tulisan suci. Bagaimana kita masing-masing mengetahui dan merasakan bahwa kita adalah putri Bapa Surgawi? Ada sebuah tabir antara surga dan bumi, suatu tidur dan lupa ketika kita dilahirkan. Ini diperlukan untuk mendapatkan pengalaman duniawi untuk maju ke arah kesempurnaan dan pada akhirnya mencapai tujuan ilahi sebagai ahli waris bagi kehidupan. Bapa Surgawi mengasihi kita dan ingin menolong kita mengingatnya, maka Dia menyediakan gambaran sekilas tentang kekekalan. Rasul Paulus mengajarkan bahwa roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roh memberi kita gambaran sekilas tentang siapa diri kita. Seringkali roh berbicara kepada kita ketika kita berdoa, membaca tulisan suci, menerima berkat-berkat imamat, melayani sesama, atau merasa dikasihi dan diteguhkan oleh orang lain. Musa mengetahui siapa dirinya melalui pengalaman rohani yang hebat. Dia berbicara dengan Tuhan berhadapan muka dan mengetahui bahwa dia adalah putra Allah dengan misi khusus untuk dilaksanakan. Setelah pengalaman rohani ini, Musa kemudian didera oleh setan. Namun karena Musa merasakan kemuliaan Allah, dia mengetahui bahwa setan tidak memiliki kemuliaan apapun. Karena Musa tahu bahwa dia adalah putra Allah dan bahwa Allah memiliki misi baginya, dia memiliki kuasa dan kemampuan untuk menolak setan, membuat penilaian yang benar, memohon kekuatan dari Allah, dan untuk terus memiliki rohnya. Pola yang sama berlaku bagi kita. Sewaktu kita telah mengetahui dan merasakan siapa kita sesungguhnya, kita dijadikan mampu untuk mengenali perbedaan antara yang baik dan yang jahat, dan diberi kuasa untuk menolak godaan. Salah satu cara memahami misi yang telah Dia tugaskan kita secara ilahi adalah melalui berkat Bapak bangsa kita. Ini merupakan pesan yang sangat istimewa dan pribadi yang dapat kita masing-masing terima melalui kuasa imamat. Cara lain untuk memperoleh wawasan rohani mengenai sifat-sifat kekal kita adalah dari orang tua atau pemimpin yang dapat meyakinkan kita karena gambaran sekilas mereka yang diilhami mengenai siapa kita sesungguhnya. Roh itu membisikkan saya secara khusus pada suatu kesempatan mengenai jati diri yang sesungguhnya dari anak-anak saya. Saya ingat malam sebelum salah seorang bayi lahir, saya mendapat kesan yang kuat bahwa bayi ini akan menjadi teman dan penolong yang hebat bagi setiap saudara kandungnya. Hal ini telah terbukti benar adanya. Ketika salah seorang anak remaja kami sedih karena terlibat dalam kecelakaan mobil, saya dengan jelas mendengar kata-kata ini di dalam benak saya. Saya mengasihi anak ini dan akan membimbing kehidupannya. Dan Tuhan telah melakukannya. Gambaran sekilas semacam itu telah saya terima berulang kali. Ketika mereka memerlukan dorongan semangat, saya diberkati dengan wawasan mengenai roh kekal yang mulia dan agung anak-anaknya. Apakah ayah dan ibu Anda pernah mengingatkan sewaktu Anda meninggalkan rumah untuk mengingat siapa diri Anda? Apa yang mereka maksudkan? Ingatlah bahwa Anda adalah bagian dari keluarga ini dengan reputasi untuk dijunjung tinggi. Juga ingatlah bahwa Anda adalah anak Allah dan harus bertindak demikian karenanya. Para misionaris memakai tanda pengenal sebagai pengingat langsung bahwa mereka adalah para wakil gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Ini mengingatkan para misionaris untuk berpakaian sopan, untuk memperlakukan orang dengan kesopanan, dan untuk berusaha menerima rupa Kristus di wajah mereka. Mereka harus melakukan hal ini karena mereka memakai papan nama itu. Melalui perjanjian, kita semua telah mengambil bagi diri kita nama Kristus. Namanya hendaknya terukir di dalam hati kita. Juga kita diharapkan untuk bertindak sebagai anak-anak Bapa Surgawi yang layak, yang setidaknya secara figuratif telah mengutus kita ke bumi dengan nasihat, ingatlah siapa diri Anda. Ketika saya dipanggil untuk melayani Anda, para remaja putri gereja ini, saya tahu saya harus bersikap dengan benar. Suatu hari, salah seorang anak perempuan saya mendapat tiket untuk memarkir mobilnya di jalan dengan stiker registrasi yang sudah kadaluwarsa. Saya menangin sendiri masalahnya itu dan pergi menuju gedung pemerintah kota untuk menjelaskan bahwa surat registrasi masih dalam perjalanan pos. Sewaktu saya berjalan melewati pintu, seorang menegur saya tahu siapa Anda. Hal itu menghentikan saya dan mengingatkan saya bahwa saya juga perlu mengingat siapa saya. Bukan hanya Presiden Umum Remaja Putri, namun yang paling istimewa adalah seorang putri Allah. Dalam pertemanan, kita harus mengingat bahwa orang lain juga adalah anak-anak Bapa Surgawi. Di awal pernikahan kami, suami saya sering mengatakan, "Saya tidak menikahi kamu karena penampilanmu." Akhirnya saya menggodanya dan mengatakan bahwa ini tidaklah kedengaran terlalu menganjung. Dia menjelaskan apa yang telah saya ketahui, bahwa ini dimaksudkan sebagai pujian tertinggi yang dapat dia berikan kepada saya. Dia mengatakan, "Saya mencintaimu apa adanya dan secara kekal." Tuhan berfirman, "Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Dalam keluarga, berteman, berkencan, dan pernikahan kita, hendaknya menghargai bukan hanya kecantikan dan kedudukan, melainkan sifat, nilai-nilai yang baik, dan sifat-sifat alami yang diwarisi orang lain. Di sebuah wilayah di Chile, para remaja putri melakukan hal ini di perkemahan dengan menyimpan sebuah buku yang berisi sifat-sifat bajik setiap orang. Setiap hari mereka mengenal dengan lebih baik dan menuliskan kebaikan sejati. Di akhir perkemahan, mereka membagikan gagasannya dengan membantu setiap orang memahami lebih baik tentang keilahian. Pemimpin mereka menuturkan, "Kita secara harfiah mengisi di dalam roh yang luar biasa ini. Saya sejujurnya mengatakan bahwa saya tidak pernah mendengar keluhan apapun dari para gadis ini. Mereka maju dalam semangat penerimaan bersama yang seringkali tak terlihat di antara para gadis remaja. Tidak ada persaingan, tidak ada pertengkaran. Perkemahan kami menjadi sedikit lebih surgawi. Para gadis mengenali dan diyakinkan akan sifat-sifat ilahi sesamanya, dan roh memenuhi perkemahan sewaktu gagasan yang dibajik ini diungkapkan." C.S. Lewis dengan bijak mengatakan, "Adalah hal yang serius untuk hidup dalam sebuah masyarakat yang memiliki kemungkinan para dewan dan dewi. Mengingat bahwa orang yang terbodoh yang Anda ajak bicara mungkin saja suatu hari kelak menjadi makhluk yang jika Anda melihatnya akan tergoda untuk memujanya. Tak ada orang biasa. Sesama Anda adalah objek paling kudus yang dihadirkan di dalam perasaan Anda." Remaja putri di mana saja yang mengetahui diri mereka dan orang lain adalah para putri Bapa Surgawi yang memperlihatkan kasih mereka bagi Dia dengan menjalani kehidupan yang bajik, penuh pelayanan. Saya terkesan dengan remaja putri yang berpakaian sopan di bagian negara Brasil yang sangat panas dan lembab itu. Mereka mengatakan kesopanan bukanlah mengenai cuaca, itu mengenai hati. Mereka mengetahui mereka adalah putri Allah. Saya tersentuh mengetahui tentang kebaikan dari 5 siswa muda OSA dari Idaho yang terlibat dalam kecelakaan hebat. Mereka dikenal oleh teman sebaya mereka karena menjalankan standar kebajikan dan menjadi teladan kebajikan. Para remaja ini mengetahui mereka adalah putra dan putri Allah. Saya tersentuh dengan teladan remaja putri lain yang orang tuanya telah bercerai. Dia tidak ingin adik lelakinya dan perempuannya merasa tidak dikasihi. Karena itu dia berdoa bersama mereka setiap malam dan mengatakan bahwa dia mengasihi mereka. Remaja putri ini tahu bahwa dia adalah putri Bapa Surgawi yang mengasihinya dan mengasihi Bapa Surgawi dengan mengasihi saudara kandungnya. Saya tergugah untuk mengetahui tentang tindakan dari para remaja putri di bagian dunia yang dilanda kemiskinan. Di samping kesulitan mereka, para remaja putri bertemu di perkemahan dan merencanakan cara untuk mengangkat yang lain. Mereka membuat perlengkap kesehatan dan melakukan pelayanan tambahan di masyarakat. Kami tahu melalui tindakan mereka bahwa para remaja putri ini memahami jati diri mereka. Hati saya membara dengan kasih bagi para remaja putri ini dan dimanapun. Saya tahu bahwa Anda adalah putri Allah yang mengasihi Anda. Izinkan saya membagikan sebuah pengalaman yang lembut dan bahkan kudus bagi saya. Ketika pertama kali saya dipanggil untuk melayani sebagai Presiden Umum Remaja Putri, saya merasa takut dan tak mampu. Saya tidak tidur selama beberapa malam, merasa cemas, bertobat, dan menangis. Setelah beberapa malam mengalami ini, saya memiliki pengalaman yang sangat menyentuh. Saya mulai memikirkan tentang kemenakan-kemenakan remaja putri saya, remaja putri di lingkungan huni dan lingkungan saya, remaja putri yang sering saya lihat di sekolah menengah atas, kemudian saya melihat remaja putri gereja di seluruh dunia, lebih dari 1 juta di antaranya. Perasaan hangat yang mengesankan mulai menyelimuti diri saya dan meresap dalam diri saya. Saya merasakan kasih yang hebat bagi para putri orang-orang suci zaman akhir dimanapun Anda masing-masing. Saya tahu bahwa apa yang saya rasakan adalah kasih Bapak Surgawi bagi Anda. Kasih itu begitu kuat dan berpengaruh. Untuk pertama kalinya, saya merasakan kedamaian karena saya tahu apa yang Bapak Surgawi inginkan agar saya lakukan. Dia ingin saya bersaksi kepada Anda tentang kasihnya yang besar bagi Anda. Oleh karena itu, saya bersaksi kepada Anda sekali lagi bahwa saya tahu tanpa keraguan bahwa Bapak Surgawi mengenal Anda serta mengasihi Anda. Anda adalah putrinya yang istimewa. Dia memiliki sebuah rencana bagi Anda, dan dia akan senantiasa ada di sana untuk memimpin dan membimbing Anda, serta berjalan di sisi Anda. Saya dengan sungguh-sungguh berdoa, semoga Anda akan mengetahui dan merasakan hal ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Sekarang kita dengan senang hati mendengar dari Sister Julie Bebeck, penasihat pertama dalam Presidensi Umum Remaja Putri, kemudian diikuti oleh Sister Elaine Dalton, penasihat kedua dalam Presidensi Umum Remaja Putri. Seusai Sister Dalton, paduan suara akan menyanyikan Ku Berdiri Kagum dengan Kathleen Ellison dari wilayah Salt Lake Holiday Selatan memainkan suling dan Sarah Edwards dari wilayah Salt Lake Utara memainkan harpa. Sister Beck.
Thank you, Young Women Choir.
Paduan suara remaja putri untuk lagu indah itu. Saya bersyukur untuk juru selamat dan undangan yang kita miliki untuk datang kepada Kristus dan menjadi sempurna di dalam Dia. Saya harap saya dapat menyampaikan apa yang telah saya pikirkan dan rasakan mengenai mengingat Dia, bertobat, dan berubah. Saya pikir saya dapat mengungkapkan apa yang ada di dalam hati saya dengan bercerita mengenai tiga wanita dan membahas pelajaran yang telah saya petik dari kisah mereka. Saya mulai dengan Ruth May Fox, Presiden Umum Remaja Putri beberapa tahun lalu. Dia melayani dalam jabatan itu sampai dia berusia 84 tahun. Sister Fox dilahirkan di Inggris dan ketika berusia 13 tahun, dia berjalan kaki hampir sepanjang perjalanan ke lembah Salt Lake bersama kelompok pionir. Ibunya meninggal ketika dia masih bayi. Karena itu 12 tahun pertama hidupnya dia tinggal dengan beberapa keluarga berbeda. Dia pastilah anak yang sulit diatur karena neneknya memanggilnya gadis nakal dan tidak mau mengasuhnya. Akhirnya Ruth menikah dan memiliki 12 anak. Dia membagikan kesaksian yang kuat kepada anak-anaknya dan mengajarkan pelajaran Injil sewaktu dia bekerja dengan mereka. Namun dia mengakui bahwa kadang-kadang anaknya yang lebih tua menerima disiplin yang keras karena dia memiliki sifat cepat marah dan dia tidak selalu menunggu sampai 10 detik untuk menenangkan dirinya. Dia bekerja keras untuk mengatasi kelemahan ini dan akhirnya dikenal karena kebaikan hati dan pelayanannya kepada sesama. Sister Fox hidup hingga 104 tahun. Di usianya yang panjang, dia merasakan sukacita besar dan kesengsaraan hebat dan dia mengajarkan bahwa kehidupannya membawa pelajaran berat. Tanaman kuat tidak tumbuh di dalam rumah kaca dan kekuatan sifat tidak diperoleh dari menghindari masalah. Tahun lalu, saya mendaki Batu Independence di Wyoming untuk menemukan di mana Sister Fox mengukir namanya ketika dia melakukan perjalanan ke lembah Salt Lake. Cuaca dari 140 tahun terakhir telah menghapusnya, namun saya dapat membaca Ruth May, 1867. Saya ingin tahu lebih banyak mengenai pemimpin besar ini dan murid Yesus Kristus yang sepanjang hidupnya bekerja untuk menjadi lebih baik dan memiliki semboyan kerajaan Allah atau tidak sama sekali. Berikutnya adalah kisah mengenai Mary. Dia adalah putri dari orang tua pionir setia yang telah berkorban banyak bagi Injil. Telah menikah di Bait Suci dan adalah ibu dari 10 anak. Seorang wanita berbakat yang mengajar anak-anaknya cara berdoa, bekerja keras dan mengasihi sesama. Membayar persepuluhannya dan keluarganya naik gerobak mereka ke pertemuan hari Minggu. Meskipun dia tahu itu melanggar kata-kata bijaksana, dia meneruskan kebiasaannya minum kopi dan menyimpan teko kopi di belakang kompornya. Dia berkata bahwa Tuhan tidak akan mengusir saya dari surga karena secangkir kopi kecil. Namun karena secangkir kopi itu, dia tidak dapat memenuhi syarat untuk memperoleh rekomendasi Bait Suci. Dan begitu juga anak-anaknya yang minum kopi bersamanya. Meskipun dia hidup sampai lanjut usia dan akhirnya memenuhi syarat untuk memasuki dan melayani kembali di Bait Suci, hanya satu dari 10 anaknya memiliki pernikahan Bait Suci layak dan banyak dari anak cucunya yang adalah generasi kelima hidup tanpa menikmati berkat Injil yang dipulihkan yang dia percayai dan yang leluhurnya berkorban sangat banyak. Kisah terakhir adalah mengenai Christina yang telah dibaptiskan dan dimeteraikan kepada keluarganya sewaktu dia kecil. Namun entah mengapa setelah itu keluarganya berhenti menjalankan Injil. Sekarang di usia belasan tahunnya, dia telah membuat beberapa pilihan salah dan merasa tidak bahagia. Suatu hari saya memberikan kepadanya buku kemajuan pribadi dan berkata, buku ini akan menolong Anda menggunakan sifat-sifat Kristus dalam hidup Anda, sehingga Anda dapat membuat perubahan yang Anda inginkan. Saya mengajak Anda untuk mulai mengerjakan buku Anda hari ini dan membawanya ke api unggun remaja malam ini untuk membagikan kepada saya apa yang telah Anda pelajari. Malam itu dia berkata, hari ini saya memulai kemajuan pribadi saya. Dia telah menulis kepada saya beberapa kali sejak hari itu. Dia mulai pergi ke pertemuan hari Minggu, kebersamaan, dan seminari. Dalam beberapa minggu, saudara perempuan dan ibunya pergi ke gereja bersamanya. Kemudian ayahnya bergabung bersama mereka, dan sekarang seluruh keluarga mereka telah kembali ke Bait Suci. Jadi, apa saja pelajaran yang saya petik dari kisah-kisah ini mengenai mengingat, bertobat, dan berubah? Pelajaran pertama adalah semua orang melakukan kesalahan. Beberapa waktu lalu, saya berada bersama seorang perempuan berumur 8 tahun dan dia berkata, pada hari pembaptisannya, saya telah dibaptis dan sepanjang hari ini saya belum berdosa sekalipun. Namun hari sempurna itu tidak bertahan selamanya, dan saya yakin bahwa sekarang dia belajar, seperti kita semua belajar, bahwa sekeras apapun kita berusaha, kita tidak selalu dapat menghindari situasi buruk, setiap keputusan salah, atau mengendalikan diri kita. Saya sering mendengar mengenai bangsa terpilih dari masa kelegaan ini, namun saya tidak pernah mendengarnya disebut generasi sempurna. Para remaja mudah sekali terserang karena kekuatan setan nyata, dan mereka sedang membuat pilihan bebas pertama mereka yang serius. Akibatnya, mereka membuat kesalahan pertama mereka yang serius. Inilah yang terjadi dengan Corianton di dalam Kitab Mormon. Corianton seharusnya melayani misi dengan setia, namun dia mengira dia cukup kuat dan cerdik untuk mengatasi situasi berbahaya dan teman jahat, dan dia pun terjebak dalam masalah dan dosa besar ketika dia mulai pergi ke tempat-tempat yang salah dengan orang-orang yang salah, melakukan hal-hal yang salah. Pelajaran kedua adalah pertobatan bukanlah pilihan. Kita diperintahkan untuk bertobat. Juru Selamat mengajarkan bahwa kecuali kita bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kita tidak dapat mewarisi kerajaan Allah. Kita tidak dapat membiarkan secangkir kopi kecil, satu kebiasaan, satu pilihan, atau satu keputusan buruk untuk menjauhkan kita dari jalan Injil seumur hidup. Kadang-kadang orang kurang memperhatikan pertobatan. Saya telah mendengar orang berkata bahwa bertobat itu sulit. Yang lain berkata, mereka lelah merasa bersalah atau tersinggung dengan seorang pemimpin yang telah membantu mereka bertobat. Kadang-kadang orang menyerah ketika mereka telah bersalah dan percaya bahwa mereka tidak mempunyai harapan lagi. Beberapa orang membayangkan bahwa mereka akan merasa lebih baik jika mereka meninggalkan Injil dan pergi. Setanlah yang meletakkan pikiran hampa ke dalam hati orang bersalah. Tuhan senantiasa memberi kita harapan. Dia berfirman, engkau telah dipilih untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Tetapi karena pelanggaran, jika engkau tidak hati-hati, engkau akan jatuh. Tetapi ingatlah, Allah penuh belas kasihan. Karena itu bertobatlah dari hal yang telah engkau lakukan, yang bertentangan dan perintah yang kuberikan kepadamu. Dan engkau masih tetap terpilih dan dipanggil kembali kepada pekerjaannya. Jalan paling mudah dan cepat pada kebahagiaan dan kedamaian adalah bertobat dan berubah sesegera mungkin. Pelajaran ketiga adalah, kita tidak melakukannya sendiriannya. Adalah mustahil untuk membuat perubahan nyata sendirian. Tekad kuat dan niat baik kita sendiri tidaklah cukup. Ketika kita membuat kesalahan atau pilihan buruk, kita haruslah memiliki bantuan dari Juru Selamat untuk kembali ke jalan benar. Kita mengambil sakramen setiap minggu untuk menunjukkan iman kita dalam kuasanya untuk mengubah kita. Kita mengakui dosa kita dan berjanji untuk meninggalkannya. Ketika upaya terbaik kita tidak cukup, Melalui kasih karunia-Nya lah kita menerima kekuatan untuk terus mencoba. Tuhan berfirman, jika orang datang kepada-Ku, Aku akan memperlihatkan kepada mereka kelemahan mereka. Aku memberikan kepada manusia kelemahan supaya mereka menjadi rendah hati, dan kasih karunia-Ku adalah cukup bagi semua orang yang merendahkan diri di hadapan-Ku. Maka Aku akan menjadikan hal-hal yang lemah menjadi kuat bagi mereka. Ketika kita mencari bantuan Tuhan untuk mengubah kita, kita memiliki janji ini. Dia yang bertobat atas dosa-dosanya, orang itu menerima pengampunan, dan Aku, Tuhan, tidak akan mengingatnya lagi. Tuhan tidak putus asa terhadap diri kita. Dia berfirman, marilah kepada-Ku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sukacita dan kedamaian yang kita terima ketika kita tahu kita telah diampuni adalah berkat ilahi. Kedamaian itu datang menurut waktu Tuhan dan menurut caranya. Namun hal itu akan datang. Pelajaran terakhir adalah bahwa kita dapat berubah. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk mengingat juru selamat kita dan mengikuti teladannya. Tanpa bertobat, kita tidak dapat maju. Itulah sebabnya pertobatan merupakan asas kedua Injil. Daripada membuat alasan atas suatu kesalahan, kita bekerja setiap hari untuk mengembangkan kebiasaan dan sifat seperti Kristus. Presiden Spencer W. Kimball berkata, pengembangan sifat-sifat seperti Kristus merupakan tugas yang menuntut dan berat. Itu bukanlah diperuntukkan bagi pekerja musiman atau bagi mereka yang tidak mau terus-menerus memberikan upaya terbaik mereka. Saya belajar dari Christina bahwa mengembangkan sifat-sifat seperti Kristus dalam hidup kita adalah tanda bahwa kita berubah. Karena kita semua adalah fana, kita semua melakukan kesalahan. Pertobatan bukanlah pilihan, namun kita tidak melakukannya sendirian. Kita memiliki juru selamat untuk membantu kita bertobat. Dengan mengembangkan sifat-sifat-Nya, kita tahu kita sedang membuat perubahan yang menolong kita datang lebih dekat kepada-Nya. Sister Fox berkata bahwa Injil adalah jubah perlindungan-Nya dari godaan, penghiburan dalam kesengsaraan-Nya, dan harapan-Nya akan kehidupan kekal. Semboyan-Nya adalah kerajaan Allah atau tidak sama sekali. Karena dia tahu bahwa dengan memeluk Injil sepenuh hati-Nya, dia dapat menerima janji juru selamat yang diberikan kepada kita semua. Barang siapa bertobat dan dibaptiskan dalam nama-Ku akan dikenyangkan, dan jika ia bertahan sampai akhir, lihatlah, ia akan kupertahankan sebagai tidak bersalah di hadapan Bapa-Ku pada hari itu sewaktu Aku akan berdiri untuk mengadili dunia. Melalui pertobatanlah saya mengenal juru selamat, dan selagi saya mencari bantuan-Nya untuk mengubah saya, iman dan ketergantungan saya kepada-Nya bertambah. Saya bersaksi mengenai kenyataan dan kuasa-Nya dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Thank you, Sister Beck.
Terima kasih, Sister Beck. Di suatu jalan di ngarai dekat rumah saya, terdapat sebuah tanda berbunyi, ikutilah jalan-Nya. Ketika orang mulai berjalan di jalan itu, menjadi sangat jelas bahwa itu adalah nasihat yang bijak. Ada bukit dan tikungan serta daerah yang curam. Sebuah tempat yang berada di bawah jalan yang tak stabil selama musim tertentu. Kadang-kadang ular berbisa bermuncul. Pesan saya kepada Anda sekalian malam ini adalah sama seperti pesan pada tanda itu. Ikutilah jalan-Nya. Beberapa tahun yang lalu, saya melakukan perjalanan dengan Baransel ke Pegunungan Teton di Wyoming bersama remaja putri. Itu merupakan suatu pendakian yang berat, dan hari kedua kami tiba di pendakian yang paling berbahaya. Kami harus mendaki sepanjang jalan Hurricane Pass, diberi nama seperti itu karena anginnya yang kuat hampir selalu berhembus kencang di sana. Kami diperintahkan oleh petugas taman untuk tetap berada di tengah jalan, tetap berada serendah mungkin di bagian jalan terbuka, mengamankan barang dalam ransel kami dan bergerak dengan cepat. Tidak ada tempat untuk mengambil foto ataupun berlama-lama di sana. Saya merasa lega dan bahagia ketika remaja putri melewati tempat itu dengan berhasil. Dan Anda tahu, tidak sepuluh dari mereka menanyakan betapa dekatnya mereka dengan tepi jurang itu. Kadang-kadang sewaktu kita berjalan di jalan kehidupan, kita ingin berlama-lama di tempat yang berbahaya dengan berpikir bahwa menyenangkan, debarkan, dan tidak terkendali. Karena kita melakukan hal yang tidak bajik dalam standar nilai kita. Namun itu sangat berbahaya. Sebagaimana Nabi Joseph Smith beritahu kita, kebahagiaan adalah tujuan dan rancangan dari keberadaan kita dan akan menjadi akhir darinya jika kita berjalan mengharapkannya. Dan jalan ini adalah kebajikan. Nasihat Tuhan kepada Emma Smith dalam ajaran perjanjian bagian 25 adalah nasihat kepada semua anaknya yang berharga. Di situ kita diberi aturan berperilaku dan dinasihati untuk berjalan di jalan kebajikan. Kebajikan merupakan suatu pola pemikiran dan perilaku yang berdasar pada standar moral yang tinggi. Jadi apakah standar moral yang tinggi yang menolong kita menjadi bajik? Kebajikan mencakup kesopanan dalam pikiran, bahasa, pakaian, dan perilaku. Dan kesopanan adalah landasan kemurnian akhlak. Sama seperti seorang tidak mendaki jalan dipenuhi ular berbisa tanpa alas kaki, demikian juga di dunia zaman sekarang adalah penting bagi keselamatan kita sendiri untuk menjadi sopan. Apabila kita sopan, kita memperlihatkan pada orang lain bahwa kita memahami hubungan dengan Bapa kita di surga sebagai para putrinya. Kita memperlihatkan bahwa kita mengasihinya dan berdiri sebagai saksinya dalam segala hal. Sopan kita perlihatkan kepada orang lain bahwa kita hargai kebaikan. Kesopanan bukan masalah untuk menjadi trendy. Itu adalah masalah hati dan menjadi kudus. Itu bukanlah mengenai mode, itu menjadi setia. Itu bukanlah menjadi keren, itu menjadi suci dan menepati perjanjian-perjanjian. Itu bukanlah menjadi populer, namun menjadi murni. Kesopanan selalu berkaitan dengan menjaga pijakan kaki kita dengan aman di jalan kemurnian akhlak dan kebajikan. Jelaslah bahwa kebajikan merupakan syarat bagi permuliaan. Orang yang menolong kita memahami bahwa baik kebajikan maupun kemurnian akhlak adalah yang paling mahal dan paling berharga. Kita tidak boleh menyepelekan atau berada terlalu dekat dengan dosa. Itu merupakan daerah berbahaya untuk dilalui putri Allah. Kita dinasih dalam ajaran perjanjian bagian 25, bahwa kita harus bersandar pada perjanjian-perjanjian kita. Bersandar bagi saya artinya bertumpu, mengindahkan dan berpegang pada erat pada janji yang kita buat dengan Tuhan. Perjanjian kita membuat kita untuk menolak godaan. Dengan menepati perjanjian akan memperkuat kita di jalan kebajikan. Sewaktu kita menepati perjanjian yang telah kita buat pada saat pembatasan, kita tetap berada tengah jalan. Penatua Jeffrey Holland mengingatkan kita. Dimulai dengan pembaptisan kita, kita membuat perjanjian sewaktu kita mengikuti jalan ini menuju kehidupan kekal. Tetap jalan itu dengan mematuhinya. Bisikan Roh Kudus akan senantiasa mencukupi kebutuhan jika kita mematuhi jalan perjanjian. Jalan kita sering sulit, namun bantuan yang kita terima untuk mengatasi kesulitan itu benar-benar ilahi. Kita memiliki tiga anggota tubuh ketuhanan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang bantu kita karena perjanjian kita buat. Untuk mengingatkan kita akan perjanjian itu, kita mengambil sakramen setiap minggu. Dalam doa yang ucapkan untuk roti kita bersaksi kepadamu, ya Allah Bapa yang kekal, bahwa kami bersedia mengambil ke atas kami nama putramu dan selalu mengingat dia mematuhi perintah-perintahnya yang telah diberikannya pada kita, agar rohnya selalu menyertai kita. Pengsar setiap anggota baru. Dengan bimbingan Roh-Nya, Anda akan percaya serta bahagia dan kebajikan tidak akan ada hentinya menghiasi pikiran Anda. Kita mau menguraikan apa yang jadi apabila seluruh masyarakat menepati perjanjian mereka menjalani kehidupan yang bersih dan bajik. Dan sesungguhnya tidak ada suatu bangsa yang lebih bahagia di antara segala bangsa yang telah diciptakan oleh tangan Allah. Dengan dibimbing oleh Roh Kudus, Anda juga menjadi pengaruh yang bajik bagi orang lain. Di kantor, saya memiliki foto dari generasi wanita dalam keluarga saya, buyut, nenek, ibu, serta putri saya, Amy. Kehidupan mereka penuh komitmen dan tekad terhadap rencana Allah telah membantu saya mendaki lebih tinggi dan berjalan lebih jauh. Dengan melihat foto itu, dapat saya melihat dengan jelas pentingnya menjadi kehidupan yang bajik. Saat ini saya tidak hanya memiliki satu anak perempuan, namun 5 menantu perempuan dan 5 cucu perempuan yang masih kecil untuk tambahkan pada foto tersebut. Saya merasakan sebuah tanggung jawab besar untuk menjalani kehidupan yang penuh teladan kebajikan dan kekudusan di hadapan mereka. Bahkan seandainya Anda berada dalam garis generasi yang akan datang, Anda juga memiliki tanggung jawab bagi mereka yang akan mengikuti Anda. Belum lama berselang, saya melakukan pendakian yang sama di Pegunungan Teton yang saya bicarakan sebelumnya. Hanya kali ini bersama suami dan sekelompok teman sebaya kami. Ketika kami mulai perjalanan itu, mendebarkan dan mudah. Namun sebelum kami tiba pada tujuan kami, kami kelelahan. Dan saya tahu saya menghadapi masalah. Saya tidak siap mendaki secara fisik seperti saya mendaki bersama remaja putri beberapa tahun sebelumnya. Dan saya mengemasi barang terlalu banyak dan dengan cermat. Berat ransel membuat saya kelelahan dan siap untuk menyerah. Yang lain juga merasa kesulitan dalam pendakian itu. Daerah yang curam, ransel yang berat. Suami saya merasakan hal ini dan bergegas maju terus. Saya merasa ditinggalkan. Namun demikian, sekitar 1 jam, saya dapat melihat suami saya menaiki jalan sisi lain lembah itu. Dia berlari ke arah saya. Ketika dia tiba tempat saya, dia mengambil ransel dan menghapus air mata saya, menuntun saya ke tempat tujuan. Daun yang berarti jernih, dikelilingi dengan pohon-pohon pinus. Kemudian berbalik, kembali menyusuri jalan, melakukan hal yang sama 4 kali bagi pendaki lainnya. Sewaktu saya melihatnya, saya menyesal tidak mempersiapkan diri dan menyesal karena saya memiliki barang banyak di ransel saya yang berat bebannya yang harus dibawanya. Namun saya bersyukur untuk kekuatannya, sikapnya tidak mementingkan diri, persiapannya, dan kasihnya. Suatu Anda mendaki gunung kehidupan, tetaplah berjalan di jalan kebajikan. Akan ada orang lain yang menolong Anda, orang tua, anggota keluarga, uskup, pembimbing, dan teman-teman Anda yang sehari segala usia. Jika Anda kelelahan atau jalan salah, ubahlah arah Anda dan kembali ke jalan kebajikan. Senantiasa mengingat, Pak Juru Selamat Anda di sana bagi Anda. Dia akan memungkinkan Anda untuk bertobat, memperkuat Anda, meringankan beban Anda, menghapus air mata, menghibur Anda, dan terus menolong Anda tetap berada jalan yang benar. Juru Selamat adalah teladan kebajikan yang sempurna. Ketika Yesus berjalan di jalan Palestina, dia berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Dia menyembuhkan orang sakit, membuat orang yang buta melihat, bangkitkan orang mati. Dia mengajar kebenaran, kenyataan kehidupan profana kita. Tujuan kehidupan kita di bumi, serta potensi sebagai para putri Allah di kehidupan yang akan datang. Satu sisan suci favorit saya berfirman, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Saya bersaksi hal ini benar. Dia tidak hanya menarik jalan, namun dia telah menuntun saya secara pribadi dengan tangannya. Jalannya adalah jalan yang menuntun pada kebahagiaan dalam kehidupan ini, kehidupan kekal di dunia akan datang. Saya beri kesaksian saya kepada Anda bahwa dia hidup. Dia akan mendengar doa-doa Anda dan membimbing jalan Anda. Yesus Kristus adalah teladan kita dan pembimbing kita. Ikutilah jalannya. Sopanlah. Bersandarlah pada perjanjian Anda, jadilah layak akan penemanan Roh Kudus. Tuhan berjanji, bersenang hatilah karena aku akan membimbing kamu. Kerajaan adalah milikmu dan berkat-berkat daripadanya adalah milikmu. Dan kekayaan kekal adalah milikmu. Sesungguhnya, saya beri kagum pada kehidupan yang tertandingi dan kebajikan tanpa batas kurban tebusannya yang agung. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Jesus offers me.
Kami menyampaikan penghargaan yang tulus kepada semua yang telah berbicara dan menyediakan musik indah malam ini. Sekarang adalah kesempatan istimewa kita mendengar dari Presiden Gordon B. Hinckley, Nabi terkasih kita. Seusai ceramah Presiden Hinckley, pertemuan ini akan ditutup dengan paduan suara dan jemaat menyanyikan sebagai remaja Sion di zaman akhir. Doa penutup kemudian akan diucapkan oleh Rosin Bassett, seorang remaja pramunita dari wilayah Salt Lake, Jordan Utara. Presiden Hinckley.
Para remaja putri terkasih, suatu pandangan indah bersama Anda dalam aula besar ini. Anda ditemani oleh ibu dan guru Anda dan nenek Anda. Di luar pusat konferensi ini, ada ratusan ribu lainnya berkumpul di seluruh dunia. Mereka akan mendengarkan kita di lebih dari 20 bahasa. Perkataan kami akan diterjemahkan ke dalam bahasa mereka sendiri. Kesempatan untuk berbicara kepada Anda merupakan tanggung jawab luar biasa, tetapi juga merupakan kesempatan indah. Yang saya berdoa untuk memohon pengarahan Roh Kudus mengenai hal-hal yang saya katakan. Penceramah-penceramah telah berceramah mengenai tema di dalam pertemuan ini. Saya hanya menyebutnya. Tema ini adalah wahyu firman Tuhan yang terdapat di dalam ajaran dan perjanjian bagian 121. Bunyinya, biarlah kebajikan tak henti-hentinya menghiasi pikiranmu, maka keyakinanmu akan menjadi kuat di hadirat Allah. Dan ajaran mengenai keimamatan akan meresap ke dalam jiwamu bagaikan embun dari surga. Roh Kudus akan menjadi temanmu yang setia. Dan tongkat kerajaanmu merupakan suatu tongkat keadilan dan kebenaran yang tak berubah. Dan kerajaanmu adalah kerajaan abadi, dan tanpa maksud-maksud paksaan, semua ini akan mengalir kepadamu untuk selama-lamanya. Adakah janji lebih besar kepada siapapun daripada perkataan wahyu yang menakjubkan dari Tuhan ini? Ini adalah firman Tuhan yang diberikan dalam wahyu kepada Nabi Joseph. Di dalamnya ada janji yang luar biasa kepada mereka yang membiarkan kebajikan tak henti-hentinya menghiasi pikiran mereka. Remaja putri, Anda berada pada awal kehidupan keremajaan Anda. Anda cukup umur untuk dibaptiskan. Anda cukup muda sehingga masa depan yang Anda impikan masih terbentang di hadapan Anda. Anda masing-masing adalah anak-anak Allah. Anda masing-masing adalah ciptaan yang ilahi. Dan adalah anak-anak yang maha kuasa. Tidak ada batasan bagi potensi Anda. Jika Anda mengendalikan kehidupan Anda, masa depan akan dipenuhi dengan kesempatan dan kebahagiaan. Anda tidak dapat menyia-nyiakan bakat atau waktu Anda. Kesempatan besar terbentang di depan Anda. Sekarang saya menawarkan suatu resep sederhana yang jika dipelajari akan menjamin kebahagiaan Anda. Ini adalah program 4 hal sederhana. Program itu adalah 1. Berdoa, 2. Belajar, 3. Membayar persepuluhan Anda, dan 4. Menghadiri pertemuan Anda. Hal pertama dari resep itu, doa pribadi. Anda adalah putri Bapa Surgawi kita. Dia adalah orang tua surgawi Anda. Berbicaralah kepadanya. Setiap malam dan pagi berlututlah, dan nyatakan kepadanya rasa syukur dari hati Anda. Berbicaralah tentang berkat yang Anda inginkan dan butuhkan. Jangan lupa bahwa gereja ini dimulai dengan doa rendah hati dari pemuda Joseph Smith di hutan di ladang ayahnya. Dari pengalaman luar biasa itu, yang kita sebut penglihatan pertama, telah memajukan pekerjaan ini sampai sekarang dan telah ditegakkan di 160 negara dengan keanggotaan lebih dari 12 juta. Ini adalah penglihatan dari Daniel tentang batu yang menggelinding untuk memenuhi seluruh bumi. Tidak saja Anda dapat mengucapkan doa pribadi Anda, tetapi Anda dapat menghimbau orang tua Anda untuk doa keluarga apabila mereka belum melakukannya. Doa adalah jembatan di mana kita dapat mendekatkan diri kepada Bapa Surga. Doa tidak memerlukan biaya, ini hanya membutuhkan iman dan usaha. Tidak ada yang lebih memberi pahala daripada berlutut dalam doa yang rendah hati. Doa berbicara tentang kasih Tuhan. Doa berbicara tentang menghormati diri sendiri. Tidak ada pengganti untuk ini. Doa adalah komunikasi pribadi kita dengan Tuhan. Hal kedua dalam daftar saya adalah belajar. Apa yang terkandung dalam kata yang terdiri dari 7 huruf ini? Pertama adalah belajar tulisan suci. Anda mungkin hanya membaca bagian tertentu dalam Perjanjian Lama, tetapi ini berisikan pelajaran besar. Perjanjian Baru berisikan pelajaran berharga. Kitab ini berisikan 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, dan juga Kisah Para Rasul, dan tulisan-tulisan lainnya. Berusahalah membaca satu dari kitab Injil itu, mungkin kitab Yohanes. Ketika Anda menyelesaikannya, ambillah kitab Mormon. 2 tahun lalu, saya menantang seluruh anggota gereja untuk membaca kitab Mormon sebelum akhir tahun. Sungguh luar biasa betapa banyak yang memenuhi tantangan itu. Setiap orang yang melakukannya diberkati karena usaha mereka. Ketika mereka membenamkan diri dalam kesaksian tambahan mengenai penebus kita, hati mereka dipuaskan dan roh mereka disentuh. Beberapa dari Anda terlalu muda untuk membacanya saat itu. Tetapi Anda tak terlalu muda untuk mulai membacanya sekarang. Selain pembelajaran tulisan suci, ada tantangan pendidikan. Bertekadlah sekarang ketika Anda masih muda bahwa Anda akan mendapatkan semua pendidikan semampu Anda. Kita hidup di zaman persaingan hebat, dan ini akan terus tumbuh. Pendidikan adalah kunci yang akan membuka pintu kesempatan. Anda mungkin merencanakan pernikahan dan mengharapkannya, tetapi tidak yakin bahwa hal itu akan datang. Dan meskipun Anda menikah, pendidikan akan sangat menguntungkan bagi Anda. Jangan hidup tanpa tujuan dengan membiarkan hari-hari berlalu tanpa kemajuan dalam kehidupan Anda. Tuhan akan memberkati Anda ketika Anda berupaya. Kehidupan Anda akan diperkaya dan wawasan Anda diperluas sewaktu pikiran Anda terbuka pada pengalaman dan pengetahuan baru. Hal yang berikutnya adalah membayar persepuluhan. Kemuliaan adalah janji Tuhan kepada mereka yang membayar persepuluhan mereka. Dia berfirman dalam Wahyu Modern bahwa mereka tidak akan dibakar. Janjinya yang besar ada dalam perkataan Maleakhi. Dia berfirman, "Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus? Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya Anda ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkat langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Kemudian dia melanjutkan dengan memfirmankan sesuatu yang sangat menarik. Dengarkanlah, aku akan menghardik bagimu belalang panglahap supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berubah berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Dan segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan firman Tuhan semesta alam. Kutip tutup. Sementara persepuluhan dibayarkan dengan uang, yang lebih penting adalah pembayaran dengan iman. Saya tak pernah bertemu seseorang yang membayar persepuluhan dengan jujur yang mengeluh karenanya. Melainkan, dia menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, dan Tuhan tidak pernah mengecewakannya. Semasa saya kecil, setiap bulan Desember, ayah saya membawa kami semua ke seberang jalan ke rumah Uskup Duncan untuk pembesaran pemberesan persepuluhan. Uskup itu tidak memiliki kantor di dalam gedung lingkungan, jadi dia harus melakukan urusannya di rumah. Kami semua duduk di ruang tamunya, dan dia akan mengundang kami satu persatu ke ruang makan. Persepuluhan kami hanyalah 25 sen atau mungkin 50 sen, tetapi itu adalah persepuluhan penuh. Dia menulis tanda terima dan mencatat jumlahnya dalam catatan lingkungan. Jumlahnya mungkin terlalu kecil, sehingga memakan biaya lebih mahal untuk mencatatnya daripada nilai persepuluhan itu. Namun, itu membangun kebiasaan yang berlanjut terus selama bertahun-tahun. Dengan membayar persepuluhan, datang berkat-berkat yang berlimpah, sebagaimana yang telah Tuhan janjikan. Saya menikah selama masa depresi ketika uang sangat langka. Tetapi kami membayar persepuluhan kami, dan kami tidak pernah kelaparan atau kekurangan apapun yang kami butuhkan. Hal yang keempat, hadirilah pertemuan-pertemuan Anda, yaitu pertemuan sakramen Anda. Tak ada pengganti bagi mengambil sakramen perjanjian Tuhan. Adalah sebuah tanggung jawab mulia, kudus, dan luar biasa untuk mengambil lambang roti dan air sebagai pengingat akan tubuh dan darah Juru Selamat umat manusia. Tidak ada peristiwa lain dalam sejarah manusia yang sepenting dari kurban penebusan yang ilahi. Tidak ada yang sebanding dengannya. Tanpa kurban penebusan, kehidupan tak berarti. Ini akan menjadi perjalanan tanpa tujuan. Dengannya kita diyakinkan akan kehidupan kekal. Kematian bukanlah akhir, melainkan jalan menuju suatu kehidupan yang lebih mulia. Semua ini dilambangkan dalam mengambil sakramen. Semua hal lain dalam pertemuan-pertemuan kita berarti lebih kecil dibandingkan dengan pengambilan lambang-lambang pengorbanan Tuhan kita. Jika Anda mau melakukan keempat hal ini, saya berjanji kepada Anda bahwa kehidupan Anda akan diberkati, bahwa kebahagiaan Anda akan besar, bahwa pencapaian-pencapaian Anda akan menakjubkan serta memuaskan dalam segala hal. Semoga Tuhan memberkati Anda, remaja putri yang terkasih. Semoga berkat-berkat-Nya menyertai Anda di setiap saat dan dalam segala keadaan. Kami mengasihi Anda dan berdoa untuk Anda. Semoga surga tersenyum kepada Anda. Saya berdoa dengan rendah hati dalam nama kudus Yesus Kristus. Amin.
As I am to live by
Bapa Surgawi terkasih, kami sangat bersyukur memiliki kesempatan untuk ikut berperan serta dalam konferensi yang luar biasa hari ini. Kami sangat bersyukur bagi para pemimpin kami dan ilham yang mereka berikan kepada kami. Kami bersyukur bagi semua para pemimpin wilayah dan lingkungan kami yang membantu kami untuk memahami cara untuk hidup. Kami bersyukur bagi Nabi kami. Dan kami berdoa agar Engkau memberkati beliau dan membantu beliau mengetahui bahwa kami mengasihi dia. Bantulah kami untuk mengingat hal-hal yang telah diajarkan kepada kami dan bantulah kami agar kami dapat menjadi kuat. Bantulah kami untuk memenuhi pikiran kami dengan kebajikan. Kami bersyukur menjadi anggota gereja ini dan kami sampaikan ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.